You're with SBS Radio.
Il Banco Valletta sospenda temporaneamente l'operatia l'erba anche il ferat Malta o faude, cioè attentat estern men barame Malta fu il sistema tal bank per mesta cyber attack. Ebda banki ħorma sofra dall-attack. Il-BOV għalli qed jaħdem mal-Pulizija u Internazzjonali dwar dall-attack mal-in u assigura lill-klijenti li l-kontijiet u l-flus tal-klijenti mhumiex affettwati. Il-bank għalli qed jaħdem bla qiegħda biex isolvi l-problema u fl-inqas żmien possibbli joffri s-servizzi. Għalli kien sejżhom lill-klijenti u lill-pubbliku informat bl-iżviluppi. Fis-sarja ministerjali dwar il-bank fil-Parlament, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li għaddew xi tranzazzjonijiet foloz. Sostna li għamel l-istqarrija bħala Prim Ministru minħabba li l-bank huwa wieħed maġġuri għal Malta. Il-Prim Ministru kellu laqgħa wkoll ma' chairman mal-Kap Esekuttiv u t-mexxija tal-Bank of Valletta, kif ukoll fil-preżenza tal-Bank Ċentrali, l-MFSA, il-Ministru għal-Finanzi u s-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjari. Fis-sarja ministerjali, Dr. Muscat qal li kien hemm tranzazzjonijiet li ma kinux veri billi intefgħu f'kontijiet oħra barra minn Malta. Dr. Muscat qal li hemm mal 13 miljun euro fi tranzazzjonijiet foloz. Qal li l-BOV jaf fejn marru l-flus, fliema bank barranin u fliema kont. Hemm erba' pajjiżi involuti fejn marru l-flus. Fil-munita euro, dollaro amerikan u sterlina Ingliża. It-tranzazzjonijiet foloż ġew intraċċati u ġew riversjati lura. Il-Prim Ministru qal li l-flus tan-nies mhumiex fil-periklu. Qal li seta' kien hemm każijiet fejn klijenti barra minn Malta ġew affaċċati bi problemi waqt li iħallsu bil-karta tal-kreditu tal-BOV. Għal ukoll li hemm sitwazzjoni fejn għatta Maltin għad iridu jirċievu l-flus tas-servizzi soċjali. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia qal li l-aġla mhix priorità u spjega li dan qed jistaqsih għal serħan il-moħħ tal-klijenti. Staqsa hemmx problema fl-istruttura tal-bank biex ma jkunx hemm ripetizzjoni tal-istess problema. Il-Prim Ministru qal li dan huwa spirtu kooperattiv u qal li għamel l-istqarrija ministerjali għax hu il-bank involut għandu effett fuq l-ekonomija Maltija. Qal li l-bank induna u bl-attak qabel ma ġi marraf mill-istrutturi internazzjonali u dan jidelli il-bank għandu struttura soda. Il-Prim Ministru qal li mhux ċajta li il-bank jagħlaq l-operat tiegħu fi żmien nofsija li ġi marraf bil-problema. Ix-shutdown effettwat diversi negozji lokali. L-APS Bank qal li bħala miżura ta' prekawzjoni issospenda uħud mis-servizzi li joffri fosthom l-ATMs, card transactions u ħlasijiet minn u lejn il-Bank of Valletta. Il-Direttur Ġenerali tas-Side, Dr. Adriana Fenek Farrugia ġiet sospiża b'mod indefinit u nfettet inkjesta maġisterjali mexxija mill-Maġistrat Gabriel Lavella. Ġi allegat li Dr. Fenek Farrugia ħadet flus mill-beħ illegali tat-ton. Dr. Fenek Farrugia qed tiġħad l-allegazzjonijiet. Is-sospensjoni ġiet wara li kien rapportat li allegatament ħadet flus minn negozju illegali tat-ton. It-telefonati bejn Fenek Farrugia u José Fuentes Garcia, ir-raġel suspettat li huwa responsabbli tan-negozju illegali tat-ton li jiswa madwar 25 miljun euro ġew interċettati. Fuentes imexxi Gruppo Fuentes l-ikbar bejjieħ tat-ton fid-dinja. Gazzetta Spanjola El Confidencial ippubblikat traskrizzjoni telefoniċi bejn Farrugia u Fuentes Garcia. U f'waħda mill-konverzazzjonijiet intercettati, Fenek Farrugia qalet lil Fuentes Garcia li tinsab il-Bulgarija biss minħabba fih u li qed tistenna l-ħlas. Din it-telefonata tmur lura fl-20 ta' Ġunju tas-sena l-oħra. José Fuentes Garcia huwa viċi president tal-Gruppo Ricardo Fuentes Ejios, għandu wkoll kumpanija sussidjarja f'Malta li twaqqfet fil-1996. il-Ministru għall-Ambjent José Herrera, it-tlieta filgħaxija fil-Parlament għamel stqarrija ministerjali fejn qal li id-Direttur tad-Dipartiment ġiet sospiża u nfetħet ukoll inkjesta maġisterjali. Ġie informat ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija sarulu mistoqsijiet fil-Parlament u fost oħrajn, il-Ministru Herrera iddefenda id-deċiżjoni li jissospendi l-persuna għal li kieku l-Gvern kellu joqgħod fuq il-diċċeriji jispiċċa ikkeċċel il-kulħadd. Spiega li hemm inkjesta maġisterjali, investigazzjoni mill-Europol u mill-awtoritajiet Spanjoli. Deputat nazzjonista Edwin Vassallo qal li f'dan il-każ jidher lill-Gvern u b'saħħtu maż-żgħir u batut mal-kbir. Il-ħuta minn rasa tintelu qal. Madankollu qal Edwin Vassallo għandna Ministru u Chief of Staff li qed idaħlu 5,000 euro kuljum u l-Gvern mhu qed jagħmel xejn. F'intervent ieħor fil-Parlament, deputat parlamentari tal-Partit Demokratiku Marlin Farrugia sostniet li issa Malta qed tingħata timbru ieħor u dan mhux biss dak tal-ħasil tal-flus imma issa anke tal-ħasil tat-tonn. Membri parlamentari Ewropej mill-European Parliament Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee magħruf bħala l-LIBE li huwa inkarigat li jimmonitorja l-istalta ta' dritt u l-ġlida kontra l-korruzzjoni f'Malta u anke is-Slovakkija diskutew mozzjoni ta' abbozz dwar iż-żewġ pajjiżi. Membri parlamentari Ewropej tal-Kumitat LIBE kienu ġew Malta tliet darbiet bħala parti minn biex jaraw il-sitwazzjoni f'Malta. L-ewwel żjara tkun f'Diċembru 2017, xarejn wara l-ltit tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. LIBE sejħu lill-awtoritajiet Maltin biex jippubblikaw il-rapport sħiħ dwar l-inkjesta maġisterjali dwar e-grant. Għamlu sejħa wkoll li tieqaf l-iskema tal-beħ tal-passaporti. Talbet biex il-Gvern jiniedi investigazzjoni dwar Panama Papers u rrabtiet bejn il-kumpanija bażata Dubai 17 Black u il-Ministru tat-Turizmu Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prem-Ministru Keith Kembri. Il-Komitat semma l-użu tal-monument tal-asseġġju l-kbir il-Belt u l-użu tiegħu bħala mafkar jew memorial għal Defni Caruana Galizja. Għalli importanti li tinstab soluzzjoni b'kooperazzjoni ma' soċjetà ċivili u l-familja Caruana Galizja biex tkompli ssir it-tifkira tal-ġurnalista. Intant fil-Parlament Ewropew il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici iddefenda s-sistema tal-ġustizzja f'Malta meta kien iggrigliat minn membri parlamentari Ewropej fuq reati finanzjari u tax avoidance. Il-Ministru Bonnici qal li Malta għandha salta ta' dritt li qed taħdem u ddefenda l-inkjesti li ma sabu ebda kawża biex issir iktar investigazzjoni kriminali dwar jekk il-Prim-Ministru Muscat hux issir tal-kumpanija fil-Panama u l-inkjesta li sabet irregolaritajiet tekniċi f'talba għall-investigazzjoni ġenerali fil-Panama Papers. Iż-żewġ inkjesti ewlenin li intemmu żvelaw li ma kien hemm ebda każ biex titkompla l-investigazzjoni kontra nies li ġew riferuti minn oħrajn bħala korrotti. Fil-każ li rigwardja lill-Prim-Ministru Martu kien stabilit li xi ħadd iffalsifika dokument biex jiffrejmja familja innoċenti. Il-ġurnalista Stephen Gray l-iktar responsabbli għall-istorja li żvelat li il-beneficial owner ta' 17 Black kien Jorgen Fenek staqsa jekk l-awtoritajiet Maltin kienu x-investigaw kiku Defni għada ħajja għalli jemmen li f'Malta hemm sens ta' impunità. It-tifel ta' Defni Caruana Galizja għalli Malta rawmet criminal conspiracy li jinħolqod biex ta' profitta illegalment mill-privatizzazzjoni ta' s-settur tal-enerġija f'Malta. Għal il-missjoni waħdanija tal-Gvern Malti issa hija li jgħatti l-korruzzjoni u l-tita ommu li sakemm inqatlet kienet qed tippubblika artikli dwar id-deal wara informazzjoni li għaddiet għandha minn whistleblower.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.